Tervetuloa! Tässä ohjelmasarjassa kirjailija Jarkko Tontti pohtii vieraidensa kanssa yhteiskuntaa, kirjallisuutta, politiikkaa, taidetta ja filosofiaa. Mukana silloin ja tällöin ripaus runoutta ja juridiikkaa. Ihmisen kautta mennään, yksityisestä yleiseen ja takaisin. Jarkko Tontti-podcastin vieraaksi tuli tänään toimittaja ja tietokirjailija Pekka Virkki. Tervetuloa, Pekka!
Kiitoksia!
Me keskustelemme tänään Pekan kirjasta Jälkisuomettumisen ruumiin avaus, joka on juuri ilmestynyt. Ja heti jo, ennen kuin edes ehdimme asiaan, niin vahva lukusuositus kaikille. Tymähdyttävää luettavaa. Mutta ennen kuin sukellamme aiheeseen, kaikkia suomalaisia kuumottavaan aiheeseen suomettumisesta, kaikillahan on siitä joku mielipide yleensä Suomessa, niin ennen sitä pohditaan vähän sitä, että miten Pekasta tuli Pekka. Maailmanverkko Interwebs kertoo minulle, että Pekka Virkillä on maisterin tutkinto kansainvälisestä politiikasta Virosta, Tartun yliopistosta, ja hän opiskelee Helsingin yliopistossa Euroopan ja Pohjoismaiden tutkimusta. Ja lukuisissa kirjoituksissa on käsitellyt Suomen poliittista ja tiedusteluhistoriaa ja hybridivaikuttamista. Minua ainakin henkilökohtaisesti kiinnosti, että miten olet päätynyt Viroon opiskelemaan.
Se oli siinä vaiheessa, kun mietin maisteriopintoihin hakemista ja sitten pohdin tätä, että mikä on nimenomaan kansainvälinen politiikka, oli se kiinnostava tuota aihe kuitenkin viime kädessä. Olen Valkeakoskella käynyt kouluni, että en halunnut ihan lapsuuden huomiin jäädä, ja sitten Helsinki ja Rovaniemi tosin eri syistä niin olivat sellaisia, että en oikein niitäkään kokenut omakseni. Ja Tartossa oli tämmöinen ohjelma, johon sisältyi sitten tämän kansainvälisen politiikan lisäksi myös aluetutkimusta. Eli siellä pystyi sitten valitsemaan joko tämän entisen Neuvostoliiton alueen, sanotaanko Itämeren alueen, tai sitten Euroopan unionin opinnot. Ja näitä kaikkia kyllä tein, suoritin, mutta sitten erityisesti tähän Itämeren alueeseen perehdyin. Ja se oli myös niin kuin ammatillisesti järjellistä, koska olen koko ajan opintojen johdessa työskennellyt myös toimittajana ja paljon juurikin tämän seudun turvallisuuspolitiikasta kirjoittanut. Sen verran tuosta, kun luettelit näitä podcastin aiheita, niin täytyy sanoa, että pyrkimys on kirjassa käsitellä ihan niitä kaikkia, ja sen jo esipuheessakin tuon ilmi, että siitä sinänsä tämä ei ole niin kuin siinä mielessä, vaikka Suomi on pääosassa ja suomettimonen on pääosassa, niin mennään aika vahvasti ilmiötasolle. Mennään sinne kansainväliselle tasolle ja mennään kulttuuriin, mennään vähän juridiikkaankin, siitäkin olen muutaman opintopisteen eloni aikana tehnyt. Ja toivomuksena on nimenomaan se, että lukija saisi tämmöisen kokonaisvaltaisen käsityksen näistä ilmiöistä.
Jatkan vielä tuosta Virosta, kun itse opiskellut kanssa osan yliopisto-opintojani ulkomailla, niin se mikä se niin kuin muutti minua on se, että hyvin toisenlaista kulmasta ehkä katseli Suomea kuin se ihminen, joka on koko elämänsä elänyt Suomessa, mukaan lukien nyt vaikkapa tämän päivän aiheemme, suomettuminen. Niin miten sulla on, kun mun vaikutelma Virosta on, että siellä on tämä niin sanotusti zeitgeist, ajan henki, aika erilainen kuin Suomessa. Ja tietysti historia on yhtä aikaa hyvin läheinen meillä ja hyvin erilainen. Ja onko tämä on nyt mun villi tulkinta kirjan lukeneena, että ei ihminen, joka olisi koko elämänsä ollut vain Suomessa, pystyisi kirjoittamaan näin rohkeaa ja niin kuin repäisevää kirjaa Suomen lähihistoriasta. Onko tässä mitään, Jarkon arvailussa mitään perää? Että piti katsoa vähän etäältä.
On ja ei. Siis sinänsä on varmasti totta, että se on vaikuttanut kirjan sisältöön. Ja kyllähän mä sen niin kuin siellä puoli avoimesti tuon esille eräänlaisen estofilian jopa, koska se on kuitenkin asia, joka sitten joku repisi sieltä, että tämä kaverihan on opiskellut Virossa, katsokaa nyt, hän on niin kuin Thomas Henrik Ilves, joku CIA-agentti tai Radio Free Europein, niin kuin tämä eräs entinen ulkoministerimme höpisee. Mutta sanotaan näin, että ei mun näkemykseni näistä asioista tai edes tietopohjani ole niin kuin välttämättä siitä hirvittävän paljon tuota muuttunut, että kyllä mä olen näistä aiheista kirjoittanut myös Suomessa ollessani ja ollut hyvin pitkälti samantyyppisessä kuvassa. Se, mitä se ehkä lisäsi, se Virossa oleskelu ja se, että ylipäänsä olen tuolla itässä Keski-Euroopassa, Itä-Euroopassa tehnyt muun muassa ihan journalistista arkistotutkimusta, käynyt vähän Puolan turvallisuuspalvelun arkistoja lävitse ja muutenkin näistä kansainvälistä verkostoista, niin kyllähän se jonkin verran auttaa asettamaan kontekstiinsa sitä, että mitä täällä tapahtuu. Mutta se on enemmänkin tämmöinen, juurikin niin kuin sanoit, niin ehkä näkökulmapuoli Mutta itse niin kuin suomettuminen, jälkisuomettuminen, niin kyllä mä olen niistä koko aktiivisen ikäni ollut jotakuinkin samassa käsityksessä ja samaa mieltä. Et se on ehkä semmoinen, mistä jotkut erehtyvät, että Viro on tällaisen niin kuin näkemyksen minulle tuonut. Ei se ihan niin mene.
No niin, kiinnostavaa. Ja vielä ennen kuin päästään pöyhimään kirjaa, niin saamme tähän päivän uutisen. Juuri tänään on Pekka Virkki kirjoittanut lyhyesti ajankohtaisesta aiheesta liittyen Tiitisen listaan, niin sanottuun Tiitisen listaan, joka kaikkia suomalaisia myöskin, kuten suomettuminenkin, on kuumottanut tässä jo vuosikausia. Ja nyt saksalainen entinen tiedustelumies, vastavakoilun päällikkötasolla työskennellyt Helmut Müller-Enberg, nykyinen politiikan tutkija, on ollut vierailla Suomessa ja hän on aikanaan vastannut näistä Itä-Saksan tiedusteluaineistojen Rosenholz-materiaalin hallinnoinnista. Ja hän on nyt suositellut suomalaisille, että julkaiskaa nyt se Tiitisen lista ja kaikki muukin Suomea koskeva tieto näistä Rosenholz-aineistosta. Oliko näin?
Kyllä, minä olen siinä käsityksessä, että Helmut Müller-Reinbergs näin sanoi ja siitä pienen artikkelinkin kirjoitin. Yleensä noudatan journalistista etiikkaa, että
oliko näinhän hänellä on lisää perusteluja, tai kommentoiko hän sitä, että Suomessa hyvin erikoisella tavalla on vaan niin kuin oltu hiljaa ja sanottu, että ei, tämä nyt kuulu kellekään, vaikka mun mielestä se kuuluisi kyllä erityisesti jokaiselle suomalaisille.
Mä en ehkä niistä keskusteluista, mitä on sen ohella käyty ja mitä olen kirjoittanut tai ei ole käyty, niin tässä sen enempää avaa, mutta minusta se suositus on kyllä tai toivomus pikemminkin, niin se on ihan itsensä selittävä. Ja kyllä mä luulen, että NATO-liittolaisten keskuudessa niin se on aika yleinen näkemys, että Suomen pitäisi tämäkin likapyykkinsä jollakin tavalla pestä. Mutta sitten täytyy muistaa tietysti tässä myös, että silloin kun puhutaan vaikka Tiitisen listasta ja Rosenholz-aineistosta, niin nehän on tärkeitä dokumentteja kyllä ehdottomasti, mutta samalla ne on myös symboleja. Ja ei pidä olettaa, siis se on kyllä niin kuin, se oli symbolisena tekijänä se tekona se avoimuus hyvin merkittävä, ja odotan itse asiassa, että se lähivuosina tulee, ellei lähikuukausina, ehkä lähiviikkoina toteutumaan, mutta se ei tarkoita, että kaikki on käsitelty. Ja se on myöskin se, että ehkä tässä kirjassani olen pyrkinyt tuomaan esille sitä, että kuinka laajaa ja kuinka läpileikkaavaa se Venäjän vaikutus ja Venäjän linkittyvä jälkisuomettumisen ja suomettumisen vaikutus Suomessa on ollut. Ja siihenkään ei sitten pidä mennä, että nyt ajatellaan, että okei, nyt saatiin listat julki, niin tämä on käsitelty. Ei se niin mennä.
Niin se on se kuuluisa jäävuoren huippu, kun siellä on se iso pimeän veden läpinäkymättömässä muurin takana oleva todellisuus, joka oikeasti pitäisi pöyhiä, ei vaan se huippu.
Nyt jos katsotaan, niin muuankin merkittävä ministeriö pimitti suorastaan. Ehkä voit juristina sanoa, että miten sen sitten juridinen asema sen päätöksen on, mutta Rosatomiin liittyvää raporttia tuli tässä, oliko 2-3 viikkoa sitten uutinen, ja ei sekään minusta kauhean hyvältä vaikuta. Ja vastaavia esimerkkejä on aika paljon. Niitä on viranomaispuolelta, mutta sitten on tietysti myös tämmöisiä poliittisia kysymyksiä, joita ei välttämättä ole virallisia asiakirjoja, sanotaanko vaikkapa tietyistä yhteydenpidosta ja tämmöistä epämuodollisista verkostoista tai muista niin saatavissa, että ei se aina ole niin suoraviivasta, että nyt salataan jotain paperia, vaan ihan tämmöisestä enemmän tai vähemmän pehmeästä korruptiosta, jota Suomessa häveliäästi maan tavaksi tai hyväveli verkostoksi kutsutaan, niin siitä ihan yhtä lailla myös ja ehkä jopa enemmän. Mutta tietysti silloin, kun mennään oikeasti hyvin kiistanalaisiin kysymyksiin, niin asiakirjoja vaikka katoilee arkistoista, ja nehän on asia, juttuja, joihin minun käsittääkseni aika usein ei voi tapahtua muuten kuin käytännössä virkarikoksen ansiosta. Mutta ketkä Suomessa joutuu tämmöistä vastuuseen ja selviääkö ne asiat edes? Vaikka ei joutuisi vastuuseen, niin löytyykö ne asiakirjat? Miten meillä voi tuolla ministeriöissä tai muualta niin vaan hävitä papereita? Ei semmoinen yhteiskunta ole terve. Terveellä pohjalla moraalisesti, terve länsimainen kansalaisyhteiskunta, jossa tämmöiset asiat ei herätä mitään seuraamuksia.
Aivan. Eli nyt päästiin vähän siihen jälkisuomettumiseen, eli suomettumisen pitkään häntään tai sen jälkivaikutukseen, mutta peruutetaan pikkusen taaksepäin. Tämän kirjan alkuun puhut ihan siitä varsinaista suomettumisesta, siitä Finlandisiirungista, joka saksalaista keskustelusta levisi maailmalle, ja suomalaiset siitä vaivaantuneena ovat joutuneet sitä kauan selittelemään, ja niin joutui Jarkko Tonttikin selittelemään sitä 90-luvulla, kun olen ulkomailla asunut Belgiassa ja Britanniassa ja 2000-luvun alussa Saksassakin, ja joutunut selittämään ihmisille, jotka eivät oikeastaan mitään Suomesta tiedä lähihistoriasta, ihan vaan niin kuin, että mitä tämä tarkoittaa, että mikä se suomettuminen oli, mistä on kyse, että nyt kun kerrankin saa tähän pöydän ääreen ihmisen, joka oikeasti tietää asiasta, niin mitä mun olisi pitänyt sanoa siellä niin kuin vaikka brysseliläisen baarin pöydässä niin kuin italialaiselle opiskelijalle, joka hänin tuskin pystyy pistämään Suomen kartalle, mutta kysyy, että mitä oli suomettuminen, se varsinainen suomettuminen.
Nyt täytyy ihan lyhyesti kertoa anekdootti tästä. Olin Viron Iltalehden lainausmerkeissä delfi.en tämmössä podcast-haastattelussa tuossa joukon ennen Venäjän suurhyökkäystä Ukrainaan. Ja siellä sitten toimittaja, minun ikäiseni, ehkä vähän nuorempikin naishenkilö, Grete Pöllyste, niin ainoa asia, mitä hän ei ymmärtänyt, oli se, että mun täytyy sanoa hänelle, että suomettuminen on viroksi suometuminen eikä suomestuminen. Mutta sisältö oli kyllä mitä ilmeisimmin käynyt selväksi. Tässä huomataan ehkä jotain eroja. Mutta siis, tämähän on tämä käsitteellinen puoli on aika tärkeässä asemassa tässä kirjassa. Ja se voi joistakin ihmisistä tuntua epäkonkreettiselta, liian abstraktilta, kun odotetaan mehukkaita paljastuksia ja muuta.
Ja on siellä mutta niitäkin, voin luvata.
No, hyvä jos ajatellaan näin, mutta siinähän on aika vähän käytetty niin kuin sillä tavalla mitään, että siinä on vedetty asioita yhteen ja sitten niiden pohjalta lähteisiin pohjautuen tehty synteesejä, että se on niin kuin tämmöinen suuri linja. Mutta lähtökohta on se, että jos ihmiset eivät tiedä, mistä he puhuvat, niin silloin on aika hankala käydä keskustelua. Ja mä olen nyt ainakin pyrkinyt siinä tuomaan esille sen, että mitä minä tarkoitan milläkin käsitteillä. Ja suomettumisen, niin mä määrittelisin se tämmöisen siksi, mitä Suomessa YYA-kaudella tapahtui, eli sotilaallisen epäsymmetriaan viime kädessä pohjautuen suurempi vierasvaltio rakentaa tiedustelukoneiston poliittisen vaikutuskoneistonsa avulla, alistaa pehmeästi pienempää naapurimaataan sillä tavalla, että siinä on myöskin tämmöinen niin sanottu refleksiivisen kontrollin elementti, eli se kohde sitten tai tietyt henkilöt Suomessa niin alistuvat siihen tavallaan ehkä jopa tajuamattaankin lähtevät edistämään sen itänaapurin asiaa, tässä tapauksessa itänaapurin.
Nyt puhutaanko nyt niinku politiikasta, taloudesta? Kun mun vaikutelma on vähän, että se sitten lopulta lonkerot ulottuivat ihan kaikkialle.
Niin, se siinä ehkä on, että idän kaupalla oli hyvin keskeinen rooli tässä kehityksessä. Kyllä politiikka on tietyssä mielessä kaiken juuri. Toisin kuin pitkään väitettiin, niin eihän Suomessa myöskään suojelupoliisi eikä edes puolustusvoimat niin mitenkään totaalisen puhtaina säilyneet. Ja tämä Supon suomettuminen ja läheinen yhteistyö, Supon johdon läheinen yhteistyö KGB:n. Ja kirjassani en niin paljon käsittele niitä sisarorgaaneja, mutta sitäkin käsittääkseni oli niin kanssa, niin on aika keskeisessä asemassa siinä. Ja silloin tullaan sitten tietysti tähän kysymykseen myös näistä Tiitisen listoista ja nyt sitten uudempina asiana vaikka nämä oligarkkien kansalaisuudet ja niihin liittyvät suhmuroinnit. Että jos se on tavallaan ollut siellä korkeimmalla tasolla, niin silloin sitten, kun ei voida enää luottaa siihen, että
trickle down, että sitten se valui kaikkialle.
Näinkin on käynyt, ja toisaalta voi tietysti sanoa, että ja on ihan validi argumentti, että se, että sitä yhteydenpito on ollut korkealla tasolla, niin on myös suojellut sitä alempaa tasoa. Tietyssä mielessä voi ajatella näin. Ja toisaalta se alemman taso on se, että on ollut tämmöinen suomalainen perustalonpoikainen, jossakin määrin perusporvarillinen kansalaishenki, niin onhan se suojellut tämmöiseltä niin kuin avoimemmalta toiminnalta ja ehkä sitten asettanut painetta myös sinne ylätason suuntaan. Että ei sitä niin kuin kannata väheksyä, mutta se, että se ylätason korruptio on myös jäänyt täysin huomiotta sen takia, että Suomi on ollut aika normaali Pohjoismaa kuitenkin sitten alemmalla tasolla. Ja meillä on kuitenkin esimerkiksi suojelupoliisin pitkäaikainen päällikkö, joka oli ihan tuonne viime vuosikymmenen puoliväliin saakka eduskunnan pääsihteerinä, niin pitänyt hyvin läheistä, käytännössä konspiratiivista tämmöistä salattua yhteyttä Neuvostoliiton KGB:n salamurhaosaston entiseen johtajaan. Ja presidentti ohjeistaa oikeusministeriä, että ei nyt kannattaisi tutkia näitä Neuvostoliiton rahanpesujuttuja, että, ja sitten käy arkistoista ilmi, että siellä on KGB:n mies käynyt tämmöisen pyynnön esittämässä kansliaan, että jos nyt voisitte vähän tuota vaikuttaa ja niin edelleen, niin tämmöiset asiat, ne on aika näkymättömiä. Mutta nimenomaan tämä ylätason korruption merkitys siinä suomettumisen ja sen myötä myös jälkisuomettumisen avaamisessa, niin on ehkä se kaikista keskeisin viesti.
Joo, täytyy sanoa, että yksi niistä, mitkä mut ikään kuin pysäytti täysin, mistä en ollut lukenut aikaisemmin, oli myös, että se niin kuin koko valtion tällaisen niin kuin suojelun, valtion niin kuin suvereniteetin suojelemisen ydin, eli suojelupoliisi, oli myös korruptoitunut, niin kuin kirjoitat. Että siellä oli, me on saatu ulkomailta, oliko niin, muilta tiedusteluorganisaatioilta vihje, että teidän niin kuin suojelupoliisinne niin kuin johtaja on kaksoisagentti, ja se on jo aika paljon. Ja välillä kun tätä kirjaa luki, ja tämä oli yksi niistä kohdista, mulle tuli mieleen, että miksei tästä kirjasta ole seurannut semmoinen niin kuin mediamyrsky kuin tällaisen kirjan julkaisemisesta aika monessa muussa maassa olisi, että tämä olisi useamman viikon ajan joka ikisen median kärkiuutinen. Ja että mitäs nyt tapahtuu, kun me tiedetään, että meidän niin kuin tämä ja tämä organisaation johto on ollut käytännössä, jos varatuomarin hatun pistän päähän, niin varmasti rikosoikeudellisiakin tutkintoja käynnistettäisiin muualla. Mutta Suomessa ei. Ja nyt puhutaan edelleen, ei vielä siitä jälkisuomettumisesta, vaan ihan siitä, mitä tapahtui sitten siellä vielä 80-luvullakin. Ja aika shokeeraavaa suoraan sanoen.
Niin, no siis pari pointtia voin tähän sanoa, että ensinnäkin kyllähän tutkintoja käynnistettiin, mutta ne vaan mystisesti keskeytyivät, ja siihen liittyy se, että suojelupoliisi oli pitkään presidentin poliisi, ja sitten oikeastaan 96 eteenpäin pääministerin poliisi, Paavo Lipposen poliisi. Ja näillä asioilla on jotain tekemistä ehkä keskenään. Minähän en sinänsä sitä paljastusta tehnyt tästä tiitistä koskevasta.
Mutta se, että tämmöinen niin kuin kansalainen, joka nyt jotenkin seuraa tapahtumia, ei ole tästä tietoinen, niin musta silloin on jotain vialla. Että jos tämä on yleisesti tiedetty, mutta aika moni suomalainen ei ehkä nyt niin kuin tällaista asiaa esimerkiksi ole tiennyt. Tiitinen kyllä nimenä ehkä tiedetään.
En mä usko, että Tiitinen minun kirjastani piti. Mä törmäsin tuolla Kansallisoopperassa Siegfriedin ensi-illassa hänen vessajonossa tuossa muutama viikko sitten. Hän oli siellä nuorempi mies käsi puolessansa ja näytti kauhean säikähtäneeltä ja piiloutui sitten sinne invalidin vessaan pitkäksi aikaa. Että kyllähän on ehkä se lukenut tai sitten ei.
Ainakin kuullut ehkä jostain. Niin, no se suomettuminen sitten ehkä, sanotaan, että se alkoi sieltä heti toisen maailmansodan lopusta, milloin oltiin tosi pahoissa paikoissa. Ja silloin tietysti tehtiin hirvittäviä myönnytyksiä, jotka oli pakko tehdä. Mutta sitten sen jälkeen, kun vuosikymmenet eteni, niin sitten alkoi käydä niin, jos olit oikein ymmärtänyt, että tehtiinkin sitten enemmän kuin olisi pitänyt pakosti. Ja alettiin ehkä vähän niin kuin itsekin uskoa siihen näytelmään, joka ainakin aluksi oli vain näytelmä. Et alettiin uskoa siihen tarinaan. Mutta sitten voidaanko sanoa, että se suomettuminen, se varsinainen, sitten loppuksi se niin kuin YYA-sopimuksen irtisanomiseen, koska se nyt olikaan, vai vasta siihen, kun sitten Neuvostoliitto virallisesti lakkautti itsensä 90-luvun alussa, kun se oli, miten tämä nyt meni?
En mä haluaisi asettaa mitään yksittäistä päivämäärää, mutta kyllä se niin kuin sanotaan, että kyllä suomettuminen loppui liukuvasti siihen Neuvostoliiton hajoamisen tienoille, ja jälkisuomettuminen sitten muotoutui siinä seuraavien vuosien aikana, kun sitten tilanne tavallaan asettui siihen, mihin se sitten viimeistään Putinin valtaan tullessa oli asettunut. Eli jälkisuomettumisellahan mä tässä yhteydessä käytän siinä mielessä vähän epäakateemisena terminä, että määrittelen kyllä sen, mitkä oli jälkisuomettumisen ajalle ominaisia piirteitä, mutta minusta se on sitä suomettumisen perintöä, mikä on ollut oikeastaan kevääseen 2022 saakka Suomessa nähtävillä. Ja ihan niin kuin varsinaisessa suomettumisessa, niin siinä oli monia ajanjaksoja, monenlaisia piirteitä. Yksi, mikä on yhteinen tietysti niin kuin jälkisuomettumisen ajan harjoittamalle Venäjän vaikuttamiselle ja suomettumiselle, niin on se, että Suomella oli siitä huolimatta, tästä läntistä yhteiskuntajärjestyksestä huolimatta ja jälkisuomettumisen aikana EU-jäsenyydestä huolimatta, niin tämmöinen erityisrooli nimenomaan Venäjän rajanaapurina Naton ulkopuolella, jolla oli tämmöinen hyvin sovitteleva ulkopolitiikka, kauniisti sanottuna, rumempiakin sanoja voisi käyttää, ja toisin kuin vaikkapa Ruotsissa tai jos nyt sanotaan Irlannissa, Sveitsissä, niin Suomessa oli se YY-aikana rakennettu vaikutusverkosto. Totta kai näitä ilmiöitä on ollut muissakin maissa ja myös NATO-maissa, mutta se olennainen tekijä on siinä, että Suomi oli huolimatta omasta itsenäisestä puolustuksestaan niin kuitenkin strategisesti täysin toisenlaisessa asemassa.
Niin, sä sanoit, että äsken käytit sellaista ilmaisua, jos vähän vielä puhutaan niistä suomettumisen vuosista, että Suomi kuitenkin oli Pohjoismaa.
Mä en sanonut näin, mä sanoin, että Suomi alatasolta, Suomella totta, oli pyrkimys niin olla Pohjoismaa, ja totta kai Suomi alatasolla oli sitä.
Niin, ehkä näin, mutta mä oon itse kirjoittanut siitä vähän sitä mieltä, että se oli semmoinen kanssa näitä niin kuin itsepetoksia, että Suomi mukaan olisi ollut puolueeton Pohjoismaa, kun ei me oikeasti oltu. Että oikeasti me oltiin idän karhun hirveässä syleilyssä, ja demokratia oli, mä käyttäisin melkein, on käyttänytkin sanaa puolidemokratia, että jos vieras valtio voi sanella, käyttää veto-oikeutta, kenet voidaan valita pääministeriksi ja presidentiksi, niin ei sitä nyt kyllä ihan täydeksi demokratiaksi voida sanoa. Että mun sellainen tunto mulla on, että me on eletty vähän sellaisessa itsepetoksessa, että me oltaisiin samanlainen maa kuin Ruotsi tai Norja, me ei todellakaan oltu, ei ikinä oltu, eikä varsinkaan kylmän sodan aikana. Mutta tätä niin kuin edelleen sitä niin kuin viljellään, sitä, että Suomi on osittain pohjoismainen kyllä, mutta osittain myös balttilainen ja jotain vähän niin kuin sui generis omaa lajiaan, vai olemmeko tästä eri mieltä?
Ei, kyllä Suomella on minusta perusteet pitää Suomea Pohjoismaana, ja on perusteet pitää Suomea yhtenä Baltian maista, suurimpana Baltian maata, ja mun mielestäni me olemme molempia. Eikä se niin kuin molemmilla on erittäin vahva asema suomalaisessa identiteetissä, ja hyvä niin.
Mutta onhan meillä sitten kuitenkin pohjoismaisiin nähden ihan syviä kulttuurisia eroja, alkaa nyt kielestä, että Skandinavian maat on kielellisesti läheisiä. Suomi oli 100 vuotta osa Venäjän niin kuin keisarikuntaa 1800-luvun. Että kyllähän se nyt niin kuin silläkin on syvät pitkät jälkensä ihan niin kuin suomettumisellakin tähän päivään.
Näillähän on tietysti aina tämmöisillä niin sanotusti syvävirtauksilla, niin niillä ei ole yhtä tekijää, mistä voi vetää tämän ja tämän ja tuon johtopäätöksen. Ja tämmöisiä asioita käytetään myös usein hyvin väkivaltaisesti oikeuttamaan niin kuin jotakin asiantilaa, joka vaan nyt on näin. Ihan räikeimpänä esimerkkinä se, että ei Venäjästä ole koskaan demokratiaksi. Ja se sitten pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että me lähdetään soveltamaan eri standardeja. Ne nyt on vähän tuommoisia, ei heiltä kannata odottaakaan niin kuin ajatuksella. Mikä on erittäin keskeinen syy itse asiassa siihen, minkä takia Venäjä toimii nyt tällä tavalla niin kuin toimii. Että mä olisin hirvittävän varovainen tämmöisten, sanoisinko, predestinatiivisten kuvien rakentamisessa.
Mä en tähdännyt siihen,
mä en tähdännyt
siihen, vaan siihen, että me olemme erilainen maa kuin Ruotsi, ja me olemme erilainen maa kuin Viro myöskin.
Kyllä, kyllä.
Ja se, niin kuin, se ei ollut arvottava. Että olen ylpeä suomalaisuudesta.
Myöskin Tanska on erilainen maa kuin Ruotsi, että sinänsä niin kuin pohjoismaisuuskin itsessään on aika fiktiivistä.
Mutta se, mitä mä olen ehkä yritän tässä sanoa, on se, että eikö ollut vähän niin, että se on suomettumisen aikana, kun yritettiin väittää, että olemme puolueeton, niin kuin me ei oikeasti oltu puolueeton. Ja se liittyy vähän tällaiseen niin kuin itsepetokseen, mistä kuitenkin tosi monet ihmiset tiesi totuuden. Mutta nyt kun tullaan siihen kiinnostavaan osuuteen, eli mihinkä sun kirjas, ja niin kuin jo sanoitkin, on, että kun se ei sitten kuitenkaan loppunutkaan siihen, että Neuvostoliitto katosi. Ihmiset ei vaihtuneet, rakenteet säilyi, ja usein ehkä ihmisten välit ja suhteet niiden rakenteiden ytimessä on se, kun ne ei muutu, niin ne ei sitten lopulta mikään muutu. Semmoisen tulkinnan mä tekisin tästä niin kuin yleisellä tasolla sun kirjastasi, ja se tuntuu todella uskottavalta. Ja ehkä se on ollut helpompaa tosiaan näiden pitkien syvien historiallisten yhteyksien takia pitää se Suomi näpeissä vielä 90-luvullakin ja 2000-luvullakin. Mutta nyt se on sitten loppunut helmikuussa 2022, kun sitten lopulta viimeisetkin argumentit Venäjän myönteisyyden puolesta, jota Suomessa on totta totisesti, olen minäkin joutunut kuuntelemaan koko elämäni, niin nyt ne eivät enää tehoa. Nyt kai niin kuin ei ole enää mitään perusteita jatkaa vaikkapa nyt usein Tarja Halosen hahmoon liittyvää niin Venäjän myönteisyyttä, ja hän on vain yksi lukuisista. Onko tämä, ollaanko me tästä samaa mieltä, tämmöistä kansalaisen vapaa-ajattelua?
Joo, tämä on tämmöistä pohdintaa, ja hyvä niin, mäkin tässä rönsyilen aika paljon, mutta ehkä se ei mitään. Mä käyttäisin tämmöistä muotitermiä nyt, mitä on puhuttu paljon Yhdysvalta- ja Kiinan suhteissa, decoupling, irtikytkentä. Ja tavallaan suomalaisilla on ehkä monesti ollut sellainen harha, että EU-jäsenyys olisi ollut jonkinlainen irtikytkentä Venäjästä.
Mä olin tässä uskossa koko 90-luvun.
Ja se kuitenkin yksi keskeinen viesti ehkä tuossa kirjassa on se, että totta kai se siirsi Suomea henkisesti kohti länttä, ja niin edelleen. Totta kai se integroi meitä rakenteellisesti. Juristina ymmärrät hyvin, mikä tämmöisten tekijöiden vaikutus niin kuin yhteiskunnan syvävirtauksiin on vähänkin pidemmällä aikavälillä. Että ei sitä, niin kuin sitä ei pidä vähätellä missään tapauksessa. Mutta
niin, ei se merkkaa tosi paljon
semmoinen komprehensiivinen irtikytkentä, mikä sitten tapahtui 2022-2023. Ja sitten mä vielä tuohon sen verran, että jos vertaat noihin entisiin sosialistimaihin, niin kyllähän niissäkin, siis monissa, niin eihän eliitti lähellekään totaalisesti vaihtanut. Se ero oli siinä, että Suomessa ei ollut semmoista niin sanotusti transitionaalista oppositiota. Eli meillä ei koettu tavallaan minkäänlaista pyykinpesun tarvetta, mikä kuitenkin käytännössä jokaisessa niistä maista, jotka nyt on menestyneet Euroopan unionin jäsenmaista, NATO-maista, niin jonkinlainen, tullaan varmaan myöhemmin tuon käsitteeseen lustraatio, niin jonkinlainen vähintäänkin on tehty. Mutta sitten tietysti se, että kyllähän tavallaan sen järjestelmämuutoksen hintakin niin monissa maissa oli se, että sen vanhan eliitin jäsenistä niin monet saivat säilyttää asemansa joissakin tapauksissa jopa parantaa sitä. Ja se on tämmöistä järjestelmämuutosten aikana hyvin yleistä, että ihan yhtä lailla niin kuin vertaan tuossa kirjassa Amerikan vallankumoukseen, niin siellä siirryttiin itsenäisyysmieliselle puolelle, kun saatiin varmuus siitä, että saadaan omaisuudet ja muut pitää eikä jouduta. Ja siinä mielessä tämä on ihan normaalia. Se ero, mikä Suomella on, niin siinä missä nämä entiset sosialismimaat liittyi NATOon ja siinä mielessä katkasivat sen napanuoren kuitenkin Venäjään. Totta kai sielläkin on vanhoissa eliteissä ollut sitä Venäjä-yhteyttä ja niin edelleen. Eihän se nyt mihinkään ole kadonnut, mutta että Suomessa tämmöistä niin kuin napanuoran katkaisua Venäjään ei tapahtunut. Ja sitten se tavallaan jatkui siitä, mihin jäi se vanhojen eliittien Venäjä-suhde. Ja se oli paljon siinä mielessä tiiviimmin kytköksissä siihen itänaapuriin, kun ei ollut sitä sotilaallista suojaa. Ja sitten taas kun 2010-luvun puolella Venäjä alkoi ihan kunnolla rakentaa omaa sotilasvoimaansa ja käyttää sitä uhkailla sillä, niin oli hyvin helppo mennä osittain näihin samoihin suomettumisen mekanismeihin sitten takaisin.
Niin, eli ymmärränkö nyt oikein, että siinä missä ne sidokset, varsinkin ennen kaikkea Baltian maissa, varmaan jos oikein ymmärrän, niin Puolassakin hyvin voimakkaasti katkottiin, kun niitä ei katkottu Suomessa, niin sitten ne oli helppo aktivoida. Ja hiljakseen niin kuin mafiavaltioksi muuttuva Venäjä alkoi sitten hyödyntää niitä vanhoja yhteyksiä, vanhoja rakenteita. Sitten kun siitä niin kuin shokista toipuivat ja 90-luvun jälkeen saivat järjestelmänsä jotenkin toimimaan.
Kyllä, tämä on aika pitkälti se, miten mä sen näin. Mutta siis korostan, että ei se mitenkään komprehensiivistä ollut näissäkään maissa. Mutta kyllähän joka ikinen näistä itäisen Keski-Euroopan, Itä-Euroopan uusista NATO-jäsenmaista, hassua, että Suomessakin puhutaan uusista NATO-jäsenmaista vielä monet, no ei ehkä enää, mutta pitkään puhuttiin, niin kyllähän ne nyt on olleet ihan erityisen syynin alla. Ja mä luulen, että kaikki suomalaiset ei tajua sitä, että me ollaan nyt ihan yhtä kova ja itse asiassa varmaan paljon kovemmankin syynin alla kuin he ovat tällä hetkellä. Kyllä siellä niinku se, minkälaisille tahoille kriittistä turvallisuustietoa luovutetaan ja näin, niin merkkaa aika paljon. Ja Virohan on esimerkiksi ottanut erittäin suoraselkäisen linjan tässä, että siellä on oikeasti tuomittu vakoja näyttävästi.
Niin, se mua on ehkä taas, jos pistän varatuomarihatun päähän, on se, että kuinka vähän lopulta sitten, kun meillä kuitenkin on rikoslaissa ollut jo todella pitkään maanpetosrikokset, ja tuntuu aivan mahdottomalta, etteikö niitä siinä niin kuin kokonaisuudessa, mitä suomettuminen oli, niin etteikö olisi tehty asioita, jotka olivat selvästi lainvastaisia. Ja en mä nyt muista mitään korkean profiilin oikeudenkäyntiä Suomessa käyty ollenkaan, vaikka meillä on ollut semmoisia hahmojakin, jos sinne aivan äärimmäiseen laitaan mennään, kuin Jaakko Laakso, joka ei edes paljon salailu läheisiä yhteyksiään niin kuin turvallisuuspalveluihin. Ja hän sitten jatkoi ikään kuin mitä olisi tapahtunut 20 vuotta sitten SKP ja SKDLn seuraajan vasemmistoliiton kansanedustajana. Ja, että ei edes niin kuin rikostutkintaa hänen tekemisistään, tietämättä nyt kuinka sitten solidilla pohjalla se olisi ollut, mutta kuitenkin. Ja siis hänen kaltaisiaan ihmisiä oli Suomessa tuhansia, mä väittäisin. Ideologisesti samaan suuntaan ja sitten ikään kuin koko heidän elämänsä rakentui tämän niin kuin pelin pelaamiseen. Kyllä kai nyt kaikissa Itä-Euroopan maissa sentään niin kuin joku oikeudenkäynti järjestettiin tai jotain pyykinpesua, kun se oli likasta pyykkiä.
Ainakin julkaistiin aineistoja. Että se kärjistetysti hän voi sanoa näin, että mitä tavallaan pehmeämpää se sosialismi oli. Ja se sorto, mitä siihen liittyy, niin sitä sovinnollisempi malli se oli. Että Puolassa oli tämmöinen totuuskomissiotyyppinen menettely. Unkarissa oli lähinnä sitä, että julkaistiin aineistoja. Ja nehän oli ne, niin kuin Unkarissa puhuttiin, kulassisosialismista, että oli aika yksinkertaista
matkustaa länteen
ja niin edelleen.
Itä-Euroopan onnellisin parakki.
Niin, näin se varmaan oli. Ja tämä on myös ehkä varmastikin osa syy sille, että minkä takia Suomessa ja minkä takia meillä ei sitä varsinaista transitionaalista oppositiota edes
niin,
ollut.
Aivan.
Koska se oli niin pehmeää.
Meidän sosialismi oli tosi pehmeitä.
Niin, ja kun ei se siis tässä niin kuin mikä on yleisestikin ehkä tullut läntisessä ymmärryksessä ihan viime vuosina niin selkeämmin esille, että ei KGP ja reaalisosialismi ja KGP-verkostot etenkään Neuvostoliiton jälkeen, niin eihän ne ole sama asia. Ja KGP ja sen seuraajaorganisaatiot, niin nehän ajattelivat itseään pikemminkin tämmöisenä tsaristisena aatelisluokkana, jolle on annettu privilegio ryövätä ja hallita. Ja Suomi oli tässä suhteessa nimenomaan hyvin käyttökelpoinen tekijä. Nyt jos katsotaan, että meillä on tuolla Gennadi Timtsenko, Suomen kansalainen, josta kovasti monissa lähteissä puhutaan, että hän omistaisi tämän Redut-yksityisarmeijan ja nyt siitäkin, että miten sitä pitäisi juridisesti käsitellä. No, kuka on tämä Matti Saarelainen, joka on Gennadi Timtsenkon kansalaisuusasiassa tämä Supon vanha työntekijä, ulkomaalaisviraston vanha virkamies, niin tiedätkö, kuka rekrytoi hänet aikanaan suojelupoliisiin, no, joka on tämän kansalaiskohon keskiössä ollut?
Tiitinen.
Haluatko
ehkä
heittää?
Tiitinen ehkä.
Tiedätkö mistä?
No.
Suoraan lukion penkiltä.
Kouluja käymättä sellaisen tehtävään.
Jotakuinkin. Hyvä. Ei se nyt toki sinne ulkomaalaisvirastoon ihan suoraan
niin,
mennyt.
Suomessa on nyt jonkin verran uutisia kansalaisia kuohuttanut tämä, että tosiaan kahdelle oligarkille, Putinin läheisille ystäville jopa, myönnettiin outoa ohituskaistaa käyttäen kansalaisuudet, mikä suojeli heitä sitten pakotteilta pitkään. Niin mitä sä mieltä oot? Onko tässä selvä yhteys siihen, kun tässä on äsken järkyttynyt Jarkko yllättyy, että hyvänen aika suojelupoliisi oli suomettunut ja korruptoitunut suoraan sanottuna, että ulkomaiset tiedustelupalvelut pitivät sen johtoa kaksoisagentteina. Niin onko tässä sitten pitkä yhteys, että tämmöiset lonkerot sitten lopulta johtaa siihen, että vuosikymmenien jälkeen sitten oligarkit saavat niin kuin jalan oven väliin nimenomaan Suomeen?
Kyllä näillä asioilla minusta on aika selvä yhteys ja sen siinä kirjassakin ehkä niin kuin jäsennellymmin saa tuotua ilmi tässä. Nyt kun puhuu, niin sitä puhuu vähän mitä sylkisuuhun tuo, mutta siellä ne on enemmän järjestyksessä ne asiat.
Niin kuin sanoin tuossa, että miksei tämä kirja ja nämä väitteet, jotka on hienosti myös niin kuin nootitettu ja perusteltu, niin miksei tämä kirja ole nyt niin kuin ykkösuutinen ollut Suomessa koko talven? Mä oon aidosti yllättynyt, koska tämä on aika, nämä on niin valtavan isoja juttuja. Me ei ole vielä päästy puoluepolitiikkaan ja Suomen johtaviin kärkipoliitikoihin, joihin voisimmekin siirtyä. Jatkan nyt vähän niin kuin henkilökohtaisen kokemuksen kautta, että 90-luvulla mulla oli semmoinen vaikutelma, että Suomen valtionhoitajapuolue, jolla oli kaikkein eniten valtaa, oli sosiaalidemokraatit, ja siellä oli semmoinen pieni sisäinen kiista, että oli niitä vasemmistodemareita, niin kuin ennen kaikkea Halonen, Tarja Halonen ja Tuomioja ja monet muut, ja sitten oli semmoinen niin kuin oikeistolainen demari, Paavo Lipponen, joka oli Asla Fulbright-stipendiaattina ollut, ja sitten hänen jotkut epäilivät ujuttavan Suomea NATOon, mutta sitten vasemmistodemarit estivät sen. Nyt sun kirjasta saa aika erilaisen tämän mun ennakkokäsitykseni ja muistoni jotenkin mureni, että ei se Lipponen nyt ihan ollutkaan lännettämässä Suomea, vai?
No minun käsitykseni mukaan ei, että Lipponen olisi ollut ehkä semmoinen sosiaalidemokraatti, jolle olisi siinä tapauksessa, että jostakin syystä paine olisi ollut riittävän suuri tai muuta, niin hän oli, piti tavallaan oven, ja retorisesti ovea siellä niin kuin Naton porstuvassa ja pyrki sitten pelaamaan ehkä kotimaista peliä vähän näillä, että hän joissakin piireissä kotimaassa nähtiin lännenmiehenä. Mutta kyllähän hänen taustansa on ihan yhtä lailla tuolla kovassa vasemmisto-sosiaalidemokraattisessa, lähestulkoon kommunismihenkisessä vasemmistoradikalismissa, ja hänellä on ollut hyvin läheiset yhteydet itäisiin tiedustelupalveluihin, ja se Lipposen Eurooppa-mielisyyskin, mitä puhutaan, että hän kovin rohkeasti ehdotti EU-jäsenyyttä ja niin edelleen, niin se ajoittuu aika lailla samoille hetkille, kun Gorbachev ilmoitti, että kyllähän Suomi nyt työtä voi tämmöiset asiat päättää itse. Ja siihenkin liittyy tämä KGB:n strategia, jonka pyrkimyksenä oli luoda tästä eurooppalaista integraatiosta tämmöistä tavallaan vastinetta Natolle. Ja sittenhän tämä näkyy Halosen linjassa myöhemmin, että Euroopan unioni oltiin kyllä tukemassa entisiä sosialistimaita, mutta ei haluttu antaa heille sotilaallisia turvatakuita. No, mitä jos ajatellaan, että itäisen Keski-Euroopan, Itä-Euroopan maat, Baltian maat eivät olisi menneet NATOon, jos ne eivät olisi miehitettyjä tällä hetkellä, mikä on ainakin osan näistä maista kohdalla ihan kohtuullisen todennäköinen vaihtoehto, niin vähintäänkin ne olisi varmaan niiden vanhojen eliittien, tuskin sosialistisia, mutta korruptoimia valtioita, jotka käytännössä olisivat Euroopan unionin toimintaa lamaannuttaneet sisältä päin.
Niin, ja eikö ollut niin, että nimenomaan Tarja Halonen taisteluparinsa tuomiojan kanssa ponnistelivat kovasti, että Baltian maat eivät olisi liittyneet NATOon. Ja olivat myös niin kuin ujuttamassa Euroopan unionin, silloin kun liityttiin, niin sinne mahdollisimman paljon tällaista puolueettomuuspuhetta, joka varmasti oli niin kuin Venäjän Neuvostoliiton seuraajavaltion mieleen.
Niin, kyllä se suunnilleen näin oli, ja vielä sitten Lissabonin sopimuksen yhteydessähän tätä turvallisuuspuolta. Mutta tietysti sekin on kaksipiippunen asia, että ei se tietenkään se artikla, mitä he, tai se lisäys sinne, niin se ei ollut millään tavalla Suomen edun mukainen, mutta sitten täytyy muistaa tämä, että kyllähän tämä Suomenkin politiikka, että Euroopan unionille siirretään paljon vastuita tai muita, niin tämmöisiä kovemman turvallisuuden vastuita, niin kyllähän se on aina sitten myös sitä NATO-roolin heikentämistä, ja siinä on sitten myös tämä elementti, että on ollut tämmöisiä näennäisesti Eurooppa-myönteisiä poliitikkoja, jotka sitten kun vähän pintaa raaputtaa, että kenenkäs intressejä tämä nyt oikeastaan ajaakaan, niin ei se välttämättä ole ihan niin yksinkertaista. Sitten joku sanoo tässä tietysti, että no ihan samantyyppisiä ajatuksia Ranskassa ja Saksassa ja niin edelleen ja niin edelleen. Kyllä, tietyissä läntisen Euroopan, Keski-Euroopan maissa on samantyyppisiä visioita Euroopan integraatiosta, mutta se ero on siinä, että ne on NATO-maita ja ne tekee sitä sen oman niin kuin multivektoraalisen ulkopolitiikkansa puitteissa.
Niin, se politiikka, mutta mitä se, että Ranskassa se, että Suomi, tehdään, niin on ihan hyvin, voi olla samanlaista tässä mielessä, mutta heillä on ihan toinen lähtökohta. He eivät mieti niin kuin Venäjää siinä, kun haluavat tehdä EU:sta vahvemman myös sotilaallisesti, vaikkapa ranskalaiset ovat sitä yrittäneet vuosikymmenet. He ehkä haluavat, että Euroopan nousevan Yhdysvaltojen rinnalle, mutta eivät tee sitä Venäjän intressissä, vaan ainakin omassa intressissään ja ehkä omasta mielestään koko Euroopan intressissä.
Niin, ja omasta mielestään monet varmasti ihan lännen intresseissä.
Niin, nimenomaan.
Mutta tavallaan sitten se, että Suomi alkaa Naton ulkopuolelta ohjeistaa esimerkiksi, nyt sanotaan entisiä sosialistimaita, että älkää nyt liittykö NATOon, niin se on aika erikoinen lähtökohta.
Joo, ja siis miten sä nyt sanot, kun tästä Halosesta, joka nyt tässäkin kirjassa on, ollaan niin kuin aika lailla ytimessä siinä, miten se jälkisuomettuminen sitten vaikutti Suomessa, niin mulle tuli mieleen se, että kun viimeistään vuonna 2014, kun Venäjä valtasi sen Krimin, niin viimeistään silloin olisi pitänyt tapahtua se, mitä nyt sitten tapahtui vasta helmikuussa 2022. Että aivan niin häikäilemätön sotilaallinen hyökkäys, jolla vallattiin toisen maan aluetta. Mutta siitä vielä niin kuin 2 vuotta sen jälkeen, vuonna 2016, Tarja Halonen pohdiskeli Uuden Suomen haastattelussa näin. Meillä pitää olla rohkeutta kysyä, demonisoidaanko presidentti Putinia USA:ssa? Siis hyvänen aika, Putinia demonisoidaan. Voi kamalaa, miten tällaista maailmaa voi ollakaan? Ja siis hyvänen aika, tämä on Suomen presidenttinä ollut tämä ihminen. Mä en tiedä, mitä mä sanoisin tästä. Tämä jotenkin vahvistaa mun mielestä nämä lainaukset sen oikeastaan, mitä sä kirjassasi sanot. Mutta täytyy sanoa, että myöskin ennen kirjan lukemista mulla oli enemmän semmoinen myös kuvitus, että suomettuminen oli ytimeltään ennen kaikkea vähän semmoinen niin keskustalainen projekti myös. Se Kekkonenhan oli se suomettumisen yksi pääarkkitehtuuria ja sen myötä sitten se jälkisuomettuminen jatkoi paljolti keskustan ulkopolitiikassa. Mutta sä painotat vielä enemmän näitä niin demareiden osuutta siinä, että sulta ei saa armoa edes Martti Ahtisaari, joka tuli puoluepolitiikan ulkopuolelta, ja jos mä oikein ymmärsin, niin sun mielestä hänellä olisi ollut mahdollisuus vähän niin kuin jopa saada Suomi NATOon, tai ainakin penkoa kaikki tunkiot, mutta
niin,
sitä ei tehty.
Niin, siis Ahtisaarella olisi ollut kautensa loppupuolella mahdollisuus, kyllä penkoa arkistoja, enkä en mä nyt tiedä, jaanko mä nyt armopaloja tai ei-armopaloja kenellekään mielestäni, mä kirjoitan. Ja ehkä erityisesti myös painotan semmoisia näkökulmia, mitkä ei välttämättä ole sitten ihan ilmeisiä kaikille lukijoille. Et ehkä siinä on sitäkin. Ei, kyllä siis Kekkosen ja keskustan suomettuminen on ihan tosiasia. Kokoomuksen suomettuminen on suurelta osin aivan tosiasia. Perussuomalaisen kohdalla nyt ehkä voi puhua suomettumisesta, mutta sielläkin on omat puolensa, joita käsittelen. Se, että kyllä syvin suomettuminen koettiin Mauno Koiviston kaudella, ja se on sitten näkökulmakysymys, että ketä siitä haluaa, jos haluaa syyllisiä etsiä, niin syyttää. Kyllä mun nähdäkseni Koivisto on vastuussa omista tekemisistään siitä, minkälaisia epälänsimaisia tekoja hän teki esimerkiksi Suomen oikeuslaitoksen
niin,
suunnalla.
Siinä niin, siinä meni varatuomarilla pala kurkkuun, että hän rupesi ohjeistamaan oikeuslaitosta.
Mutta siis sanottakoon näin, että kyllähän sen voi nähdä myös siinä, että silloin kun Kekkonen meni ja solmi konspiratiiviset suhteet tuonne valvontakomissioon, liittoutuneiden valvontakomissioon sodan jälkeen, ja alkoi sillä käydä ainakin jossakin määrin sisäpoliittista peliä, niin kyllähän suomettumisen juuret voi tavallaan nähdä siellä. Että eihän nämä koskaan ole yksiselitteisiä asioita.
Niin. Toinen asia, mikä vähän mut yllätti tässä kirjassa, oli se, että kuinka vähän sä kuitenkin käsittelit SKP ja SKDL:n osuutta ja sitten Vasemmistoliiton osuutta. Vai onko se sitten, ne oli niin ilmeisesti siellä suomettumisen ytimessä, että ei niistä tarvitse kirjoittaa mitään. Mainitsit nyt tuon Jaakko Laakson, mutta heitähän oli paljon muitakin.
Niin, ehkä se on nimenomaan siitä kyse, että kun suomettuminen nimenomaan ilmiönä oli tämmöistä mukautumista, jonka pohja ei ollut niin kuin lähellekään kaikkien kohdalla ideologiassa. Mm.
Ja Vasemmistoliiton kohdalla se osittain oli.
Vasemmistoliiton edeltäjien. Ja sitten täytyy sanoa, että onhan sekin ihan
niin,
totta, että kaikki suomalaiset kommunistit eivät olleet välttämättä täysin neuvostomielisiä, mutta ei ne olleet ne Itä-Euroopan sosialistimaiden kommunistitkaan välttämättä täysin neuvostomielisiä.
Totta.
Heidän ei tarvinnut olla, koska he olivat määritelmällisesti tavallaan osa sitä perhettä.
Eivätkä he täysin joutuneet aina kaikessa Neuvostoliittoa tottelemaan, kun olen tutkijoiden puheenvuoroja kuullut, niin kyllä siellä oli liikkumavaraa näilläkin mailla. Se on tietysti eri keskustelu, mutta...
Mutta tämä on taas semmoinen tavallaan harhakäsitys osittain, että Suomessa korostetaan sitä, että meillä oli näitä itsenäisiä kommunistia, itsenäisiä SKDL-läisiä. Joo, kyllähän niitä oli, mutta mitä se tarkoittaa? Mitä sillä yritetään sanoa, että tästä muistutetaan? Se on mulle aina jäänyt vähän hämäräksi.
Ja ne, joka muistaa, kun tuossa hölmösti vähän sekoitin SKP, SKDL ja Vasemmistoliiton, mutta mä sanoisin, että kyllä siinä nyt oli se niin kuin juuri, että eihän se puolue mun mielestä vaihto vaan nimensä. Ja ne niin kuin kovimmat tyypit, niin kuin se Jaakko Laakso siellä, ne jatkovat sitten ihan sitä samaa touhua, eli Venäjän etujen puolustamissa kaikissa tilanteissa, vaan nyt sitten, kun ne olivat tehneet Neuvostoliiton aikana, että ikään kuin mikään ei muuttunut, että...
En mä Suvi Anne Siimestä ja kyllä
hän lähtikin SKDL:n siitä puolueesta. Niin. Olen ollut eduskunnassa silloin töissä, kun Suvi Anne Siimas puheenjohtaja eroaa puolueensa jäsenyydestä, kun ehkä nähtyään mitä se oli. Nimenomaan hän ryytyy Jaakko Laaksoon.
Ja muuten vaikka ei olekaan hirveän paljon julkisuudessa, niin Twitterissä kommentoi erittäin mielenkiintoisella tavalla, että suosittelen käykää siellä, jotka on somefriikkiä, niin seuraamassa Suvi Annea.
Niin, mutta mä käännän tonkin oman kantani puolelle, että oikeasti Suvi Annekin ehkä luuli, että se olisi moderni vasemmistopuolue, mitä se ei ehkä tainnut olla.
Jonkun olisi pitänyt hänelle kertoa, jos olisi tämmöisiä kirjoja kirjoitettu silloin enemmän, niin ehkä.
Niin, näitä kirjoja olisi, no sanoisin, että tällaisen kirjan olisi pitänyt tulla Suomessa jo niin kuin 20 vuotta sitten. Ja ehkä ne on tullut ja mun tutkaan osunut, mutta jotain on niin kuin se, että tässä on mulle niin paljon uutta, niin kertoo, että jotain on ollut pahasti vialla, sanotaanko näin.
Yksi, mitä siellä kirjassa myös siteerään, on tämä Martti Valkosen, olikohan sananvapaus kauppatavarana, joka on ilmestynyt. Taisi olla peräti parisenkymmentä vuotta sitten, pitkän linjan Hesarin toimittaja, hyvin professionaali, täysin uskottava henkilö. Kuka hänen kirjassa oli silloin kustantanut? Suomalainen matkaopas, niminen kustantamo. Ja en mä nyt tiedä tietysti, ehkä hän on nopeasti sen sitä kautta saanut ulos tai muuta, mutta kyllä mulle siinä vähän kun sitä kirjaa luki, sen aika hyvää lähteistystä, pistelijästyyliä ja muuta, niin kävi myös mielessä se, että ehkä ei muualta ole niin kuin kustantajaa löytynyt. Ja musta se kertoo aika paljon siitä ajasta kyllä.
Niin, tietysti kirjailijana mulle oli tosi kiinnostavaa, mitä kirjoitat tässä kirjassa kulttuurista ja taidepiireistä. Ja mullekin, kun aikanaan esikoiskirjailijaksi päädyin ja sitten niin sanotusti kirjallisiin piireihin, niin kyllä mä olin aidosti yllättynyt, kuinka ikään kuin syvää se vasemmistolaisuus kirjallisuuden maailmassa ainakin suomalaisilla on ollut ja on osittain yhä. Siellä oli niin kuin moni vanhempi kirjailija sanoi mulle, että mutta no totta kai, kaikkihan silloin oli taistolaisia. Se oli se heidän perustelunsa, vaikka moni todellakin katui ja tunsi häpeää. Ja pahinta tietysti on, että on myös niitä, jotka olivat sitä mieltä, että mitään ei tehty väärin. On se Marleena Mikkola, joka ei ole katunut mitään. Ja se kulttuuripuoli on ehkä sitten ihan oma niin kuin juttunsa.
Tähän sen verran haluan sanoa vielä, että eihän tässä suomettumisessa kai saati jälkisuomettumissa niin ole kysymys pelkästään vasemmistolaisuudesta edes näiden kulttuuripiirien osalta, vaan se on yhtä lailla myös tämmöistä niin kuin, no on olemassa myös porvarillista tai tannerilaista, mutta erittäin vahvasti niin kuin tai näennäisesti tannerilaista, mutta jälkisuomettumisen ja suomettumisen eetoksen omaavaa, vaikkapa nyt kirjallisuutta.
Ymmärrän,
no tämä on ehkä liian monimutkainen aihe tähän.
Niin,
tähän
ei mennä ehkä siihen, mutta jos puhutaan osittain tuossa kulttuurimaailmassa, voin kertoa omaa kokemusta, kun sä kirjoitat hyvin tästä yksi tämän niin suomettumisen ja sitten kuinka se saumatta lähes jatkuu jälkisuomettumisen, mun mielestä ilmentyminen on Suomen Neuvostoliittoseura, joka sitten muuttui Suomi-Venäjä-seuraksi. Ja minäkin olen ollut tuossa 15 vuotta sitten Suomi-Venäjä-seuran järjestämällä niin kuin useammallakin kirjallisuusmatkalla Venäjälle. Ja kyllähän sen aisti sieltä. Siellä oli semmoinen niin kuin Brezhneviläinen tunnelma koko ajan. Ja niin kuin oudointa oli se, että sitten paikalliset venäläiset kirjailijat, tai nähtiin myös paljon suomalaisukrilaisten kansojen kirjailijoita, ne heti varoittivat seurueesta, että tuo on FSB-mies, varo mitä puhut. Suomalaiset matkanjärjestäjät Suomen Venäjän seurasta, jotka varmasti tiesivät, eivät sanoneet mitään, vaan ohjasivat minutkin siihen FSB-miehen kanssa dinnerillä vastakkain, jonka onneksi tiesin etukäteen, mikä hän oli miehiään. Mutta sehän on mitä oudoin järjestö. Sehän niin kuin aloittiin suomalaisen kansalaisten mielenmuokkaus silloin 40-luvulla Suomen Neuvostoliittoseuralla. Massiivinen rahoitus. Ja sitten se jotenkin vaan säilyy, vaikka kaikki piti muuttumaan 1990-luvulla, niin Suomi-Venäjän seura säilyi ensinnäkin keskustan käytännössä läänityksenä, massiivinen valtion tuki. Ja se oli juuri niitä, jotka kulttuuripuolella rakensivat sitä, niin pitivät yllä sit niitä suomettumisen rakenteita. Minutkin ilmeisesti yritettiin nimeä siihen tietämättäni. Vai mitä mieltä sun mielestä, mitä Suomi-Venäjälle seuralle nyt pitäisi tehdä? Edes puolittaa valtion tuki vai?
No mä en ehkä ole oikea henkilö ottamaan siihen kantaa, mutta kyllä siinä nyt vähintään täytyy sitten, jos on ollut tämmöisiä henkilöitä, jotka on menneet niin sanotusti yli tässä toiminnassa, niin vähintään nyt heidän pitäisi toimintaansa katsoa kriittisesti ja seuran toimintaa tietysti kokonaisuudessaan. Tuosta tulee mieleen, kyllähän siis tämä kulttuuridiplomatia ja suomalaisen kulttuurielämän meneminen siihen niin sanotusti, niin sehän on ihan vanha ilmiö, että ei tarvitseko lukea vähän Olavi Paavolaisen kertomuksia kolmannen valtakunnan ihanista puoluepäivistä, ja Paavolaistahan tuli sitten kommunisti vielä vanhoilla päivillään. Että kyllähän se on sinänsä vanha metodi. Ja se on muuten myös jännä juttu, että ei tietenkään lähellekään samankaltaista, mutta jos katsoo niin kuin aikaa ennen sotia, niin Kyllä Saksan lähetystö Helsingissä toteutti samantyyppisiä informaatio-operoja, natsi-Saksan lähetystö kuin tehtaankadun lähetystö sitten kylmän sodan aikana.
Ja tiedämme myös lännessä se, ja rahoitti myös niin kuin kirjailijoita, ja, jotka katsoivat olevan lännen ja demokratian puolella. Se on ehkä vähemmän puhuttu asia, mutta...
No en mä tiedä, onko sitä, kyllä sitäkin on puhuttu paljon, että, ja kyllähän Suomessa niin varmasti niin kuin ainakin välillisesti tämän tyyppistä vaikutusta on,
ja kyllähän,
on ollut.
Kyllähän sitten sosiaalidemokraatteja tuettiin lännestäkin kommunismien vastapainossa.
Ennen kaikkea sinne vuoteen 1969 saakka, että sittenhän se sosiaalidemokraattien asennoitumisen muutos osuu sinne juurikin niin kuin Prahan kevään Tšekkoslovakian miehityksen tienoille. Joo. Ja Neuvostoliitto silloin on kiristi otettaan ylipäänsä Suomesta, mutta sillä tuli myös KGP:llä otettiin tämä tuota uusi strategia käyttöön, jossa nimenomaan suomalaiset yhteistoimintamiehet sosiaalidemokraateissa asetettiin kärjeksi ajamaan sosialistissa internationaalissa tätä aseistariisunta-eetosta ja sosiaalidemokraattisten ja kommunistien välisen yhteistyön lisäämistä. Ja liennytyksen varjolla sitten edistettiin Neuvostoliiton etua myös näissä kansainvälisissä puoluejärjestöissä.
Ja mun vaikutelma on, että sehän onnistui. Sehän onnistui, että lopulta SDP suomettui täysin.
Se onnistui Suomen SDPn osalta erittäin hyvin, ja kyllä se on totta, että se Neuvostoliiton strategia onnistui myös muualla, mutta tuota, edelleenkin ne on olleet NATO-maita, tilanne on toisenlainen. Ne on olleet yksi puolue muiden joukossa näissä järjestelmissä, ja tuota, en mä kyllä näe, että se olisi niin laajamittaisesti onnistunut missään. Ja tämä ei koske pelkästään sosiaalidemokraatteja. Kyllä ihan yhtä lailla Neuvostoliitto keskustan ja tota, kokoomuksen veljespuolueissa niin ajoi kansainvälisesti kantojaan lävitse. Ja tämä voi kuulostaa triviaalilta asialta, mutta kyllä ne tuolla tämmöisinä vähän epämuodollisempina toimijoina, niin itse asiassa niillä on todella suuri merkitys. Ja ollut ehkä silloin siihen aikaan vielä suurempi merkitys näillä kansainvälisillä kattojärjestöillä. Mutta niin, se on semmoista toimintaa, mikä ei tietysti niinku peruskansalaisille
niin, kyllähän sitten niinku kokoomuspoliitikot, kokoomuskin alkoi sitten lopulta antaa periksi, ja Ilkka Kanerva, joka se oli siellä liittämässä rauhanpuolustajiin, joka oli se kaikkein neuvostomielisin rauhanjärjestö. Ben Syskovits näitä hyvin välillä muistelee, hän on niinku viimeisiä varmaan puoluepoliitikkoja, jotka edelleen muistavat nämä ajat. Mutta Ilkka sitten toisin kuin ehkä Tarja, tai Erkki, niin kyllä muutti kantaansa aika selkeästi ja aika päättäväisesti. Kyllä sitten 2000-luvulla on ollut lännen mies, toisin kuin sitten nämä jälkisuomettuneet poliitikot.
No en mä tiedä, oliko hän nyt niin lännen mieskään ihan yksiselitteisesti, mutta tota, eihän hän koskaan sortunut ainakaan julkisesti sen tyyppiseen tuota, puheenparteena, mitä tuota Haloselta ja Tuomiolta. Ja nyt anteeksi, kun käytin sanaa syyllistyä, mutta tässä tapauksessa niin voin kyllä sanoa, että tota, minun mielestäni jotkut niistä lausunnoista olivat ihan oikeasti ongelmallisia, vaikka en niin kuin halua tuomioita jakaa.
Niin. Mutta eikä se ollut reaalipolitiikkaa silloin. Ei ollut mahdollista Suomessa päästä päättämään asioista valtaan, jos ei tullut vihreää valoa tehtaankadulta. Kai se tosiasia vaan oli se.
Oli osittain. Sitten tietysti täytyy muistaa, että Ilkka Kanervahan on jäävuoren huippu. Ilkka Kanerva on vähän niin kuin tämmöinen Sorsa- tai Koivisto-tyyppinen hahmo, että oli Suomen tasalla, että missä tavallaan suomettuminen eräällä tavalla huipentuu. Mutta kyllähän siis kokoomuksen tämä suomettaminen alkoi, jos nyt heitetään tällä tavalla hyvin humoristisesti ja vapaasti, niin kokoomuksen Kekkosia, niitä, jotka loin ensimmäisenä ne yhteydet sinne valvontakomissioon sodan jälkeen, niin oli ehkä enemmän tuota Juha Vikatmaa ja tuo Ilkka Suominen, jotka loi tuota yhteydet neuvostotiedusteluun sillä ajatuksella, että kokoomuksessa tehdään hallituskelpoinen, ja kyllähän siihen liittyi hyvin vahvasti tämä nuorten tämmöinen ideologinen murros, että ylipäänsä nähtiin yhteiskunta sitten vähän toisella tavalla. Ja tota, se on ehkä myös asia, joka monien niin kuin tietynikäisten ihmisten kohdalla vaikeuttaa sitä hahmottamista, että mistä suomettumisen tässä kulttuurisessa puolessa ylipäänsä oli kyse, ja poliittisessa puolessa myös, että kun se on osunut hirveän voimakkaasti samaan aikaan tämmöisen suomalaisen modernisaatiokehityksen kanssa, ja eräänlaisen yhteiskunnan liberalisoitumisen. Eli tämmöinen niin kuin 60-luvun radikalismi, ranskalaishenkinen opiskelijaradikalismi, Woodstock, Sex Pistols, niin se yhdistyy mielissä siihen suomettumiseen, joka oli sitten kuitenkin pohjimmiltaan aivan hyvin epäliberaali suuntaan ilmiö. Ja kun ne on vaan tapahtuneet samana aikana, niin sitten tavallaan, ja sitten jos verrataan, että siellä on ollut toisella puolella pukumiehiä, Kauko Kare ja Joris Äänruut, Tuure Junnila, ja sitten niin kuin suomettumiskritiikki, ja tietyn ikäpolven ihminen saattaa ehkä ajatella, että...
Ymmärretään se hyvin, niin. Kyllä, totta. Mutta sitten tässä kirjan lopulla on hirveän paljon hirvittävän kiinnostavia tärkeitä asioita tässä jää käsittelemättä, jos haluaisin puhua, mutta se mikä tässä on tietyllä lailla kaikkein kiinnostavinta on tässä kirjan lopussa ehdotat, että mitä pitäisi tehdä. Että nyt kun sitten se jälkisuomettuminenkin maailmanpolitiikka pysäytti sen, että Putinin putkimiehen Paavo Lipposen niin kuin projektit vaan niin kuin murenivat mahdottomuuteensa. Ja moni muu tällainen rakenne nyt niin kuin romahti. Ja oligarkit eivät saa enää ymmärrystä Suomessa, sitä ei voida enää tehdä. Niin mitä meidän nyt pitäisi tehdä? Ja se, mitä sä ehdotat, jos mä oikein ymmärrän, on, että jotain sellaista, mitä olisi pitänyt tehdä 90-luvulla ja olisi voitu tehdä. Eli mainitsit jo sanan lustraatio, puhdistumisriitti sieltä antiikista sanana tullut. Ja käydä niin kuin läpi näitä. Tässä nyt pidän juristiuteni kurissa, ja vaikka tekisi mieli sanoa, että kyllä nyt oikeuteenkin ainakin ne pahimmat konnat vielä pitäisi saada, mutta sä painotat enemmänkin sitä, että pitäisi saada kaikki tieto esiin ja julki. Ja sitten ikään kuin sitä myötä poliittinen vastuu. Niin miten sä sen käytännössä tekisit? Kuulostaa niin kuin, että hallitus muodostaa komitean, johon kutsutaan ihmisiä selvittämään. Niinkö?
Nyt palataan sitten taas siihen asiaan, että Suomi ei ollut siinä mielessä normaali länsimaa. Ja siihen, että meillä on ollut pukkeja Kaalimaan vartijana, ja kun meidän täytyy tutkia semmoisia instansseja, niin kuin suojelupoliisi, ihan valtiojohdon lähtien toimet, ja se, että missä on tehty mitäkin, niin sitä ei oikein voi tehdä samanlaisella prosessilla kuin semmoisissa länsimaissa, joissa on kuitenkin ollut jonkinlainen mekanismi sille, että se tiedustelun integriteetti säilytetään. Mutta kun Suomi on ollut niin valtavan vyörytyksen kohteena vuosikymmeniä.
Kaikki olivat vähän niin kuin syyllisiä.
Se pitää lähestyä eri tavalla. Ja siitä huolimatta, että Suomi ei ollut reaalisosialistinen maa, niin tämmöinen kokonaisvaltaisen selvityksen malli, jossa on niin sanotusti checks and balances kunnossa, niin mun mielestäni se on ainoa vaihtoehto tämän asian koko tunkion avaamiseksi. Tiitinen muuten aikanaan sanoi, että tunkio ei pöyhimällä parane.
Todellakin
mä voisin sanoa, niin se on kuitenkin semmoinen työkalu olemassa kuin talikko. Tiitinenkin niin. On sieltä Leppävirralta maatalon poika, että mä vähän ihmettelen, että eikö hän ole sitten kepulaisena onnistunut talikkoa käyttämään.
Ja kompostihan vaan edes nuorena. Paremmin menee kuin sen kääntää.
Niin. Mut se, että se on niin kun minusta ensinnäkin ainoa järkevä vaihtoehto, se avoimuus, ja sitten siltä pohjalta tutkia. Totta kai niitä tapauksia sitten, jos on selkeitä tapauksia, niin, tai riittävän selkeitä tapauksia, niin ne on vietävä oikeuteen. Mutta se on sitten musta vähän eri kysymys, ja tätä asiaa ei pitäisi legalisoida. Koska se monessa tapauksessa ei myöskään ole juridisesti ihan yksinkertaista.
Idän suhteiden,
niin, ja sitten se, että kun maanpetostuomiotkin ja tämmöiset, niin ne on niin hirvittävän voimakkaasti sidoksissa myös se juridinen arvio siihen, että mikä on valtion ulkopolitiikka, mikä on niin kuin se asema, mikä on se konteksti. Niin se, että meillä on ollut ongelmallinen ulkopolitiikka, ja meillä on ollut siihen liittyviä tämmöisiä harmaan alueen toimijoita, niin musta se ei ole olennaisin kysymys, onko se ollut sitten rikollista vai ei. Vaan mun mielestäni meidän pitäisi joka tapauksessa saada ne asiat ilmi.
Eli alkaen sieltä Kalevi Sorsasta vähintäänkin tai aikaisemminkin.
No kyllä, varmasti toimijoita on ollut ihan sieltä.
Niin, oikeasti julki, kellä kaikilla oli kotiryssä, jolta haettiin hyväksyntä, mitä mieltä Suomessa saa olla. Niin
ja se pitäisi olla julkista. Arkistomateriaaleja on eri puolilla, vaikka ei Venäjän arkistot tällä hetkellä ole käytettävissä, niin on hyvin monissa maissa näitä koottuja. Ihan jo sekin, että niistä maista otettaisiin se, mitä tiedetään näiden filiaaliarkistojen osalta, mitä suomalaisia on. Jeltsinhän teki aikanaan Koivistolle tämmöisen tarjouksen, että tutkitaan KGB-arkistoja yhdessä. Minun käsittääkseni muissa maissa, länsimaissa, niin jonne näitä tehtiin, niin se kyllä tarjous otettiin mielihyvin vastaan, ja ne käytiin sitten turvallisuuspalveluiden kanssa lävitse. Koivisto sanoi, että ei mene, että se nyt oli sitä aikaa. Eli Jeltsin on ollut enemmän Suomen, sanotaanko lustraation kannalla, kuin
Suomen
presidentti. Ja totta kai voi kysyä, että kokiko Koivisto sen sitten jonkinlaisena kiristyksenä siinä, tai muuta, että liittyyhän tähän paljon semmoisia tekijöitä, mutta tässäkin tullaan taas siihen, että Koivisto luotti paljon enemmän tiedustelumiehiin KGP-linjaan, jonka edustaja itse asiassa Gorbatšovkin viime kädessä oli huolimatta tästä julkisuuskuvastaan, kuin Jeltsinin, joka kuitenkin oli henkilö, jonka johdolla Venäjä olisi hyvin voinut demokratisoitua. Ja siihen liittyy ihan jotain tämmöistä suorastaan niin kuin henkilökohtaista inhoa ilmeisesti. Ja sitten voi kysyä, että jatkuuko tämä sitten myös samantyyppinen ajattelu esimerkiksi ulkoministeriön kohdalla sitten myöhemmin, että nyt kun on tiedetty tätä, mitä Halonen teki tuon Marjahaminan konsulaatin osalta, kun Venäjä itse ehdotti neuvotteluja, että puhutaan siitä, että voitaisiko siirtää valvontavastuu Turkuun ja niin edelleen. Halonen perusteli sitä, että eihän tätä nyt voida avata, kun se voisi johtaa siihen, että sitten Venäjän presence lisääntyisi. Mutta en mä nyt ihan tiedä, että onko tämä nyt hirveän siis sinänsä pelkona ihan mahdollinen, mutta se, että kaikkihan riippuu siitä, minkälaiseksi sen sopimuksen ehdot olisi neuvoteltu. Ja ihan tämmöisiä neuvotteluja olisi ollut mikään pakko käydä mitenkään avoimesti. Ei valtiosopimusneuvotteluja yleensäkään joka ikinen tunti sieltä anneta ulos, että mitä nyt on puhuttu. Että kyllähän tämmöiset neuvottelut olisi voitu käydä diskreetiolla, ja onko sitten kysymys pikemminkin siitä, että Halonen on itse luottanut enemmän ja halunnut olla luottamuksen arvoinen näille KGP-ihmisille kuin Jeltsinin Venäjälle ja Venäjän valtiokoneistolle siinä vaiheessa.
Palataan vielä siihen sun ideasta tästä lustraatiosta, jota ei tehty, mutta olisi voitu tehdä, että tarvittaisiin tämmöinen niin kuin instituutioista niin kuin muistamisesta, ja että vaikka ei nyt sitten tuomiolle saada, niin ainakin solidia tietoa, ja huolehtien tietysti myös oikeusturvasta, koska näitähän voidaan käyttää myös niin kuin väärin ihmisten mustamaalaamiseen. Mutta meillähän on siis tällaista niin kuin vakavammista yhteiskunnallisista niin kuin kriiseistä ongelmista kärsineissä maissa, kuten Etelä-Afrikassa, on ollut totuuskomissio. Ja mulle tuli tässä yhteydessä mieleen siis Espanja, jossa kun Frankon valta loppui 70-luvulla, niin sekä oikeisto että vasemmisto solmivat ihan oikeasti sen nimisen sopimuksen kuin Pacto del Olvido. Eli ihan niin kuin oikeasti päätettiin vaieta, ja että me ei puhuta siitä Frankon ajasta, että nyt mennään eteenpäin. Eli siis niin kuin täysillinen antilustraatio. Ja musta tuntuu, että tehtiinkö Suomessa oikeastaan ehkä ei julkisesti ja avoimesti myös tällainen niin kuin pakto, että nyt vaan ei puhuta siitä, mitä kaikkea tulikaan tehtyä, kun me oltiin melkein kaikki siinä mukana. Ja meillä on vaan hävittävää kaikilla siitä avoimuudesta. Et onko tässä mun tulkinnassani mitään? Niin
kuin on se tietyssä mielessä.
Sopimus, jota ei ehkä sanottu sillä nimellä, mutta se tehtiin.
Ja kyllä se itse asiassa samantyyppinen sopimus tehtiin jopa Puolassa silloin, kun vanhojen kommunistien kanssa sovittiin järjestelmän muutoksesta. Ja ongelmahan on siinä, että jos tätä ruvetaan pitämään niin kuin, että se voi siinä tietyssä hyvin kriittisessä tilanteessa tietysti, jos pitää tehdä joku hirvittävän voimakas muutos, niin voihan se olla tärkeää sopia pelisäännöistä, mutta eihän semmoinen yhteiskunta, jolla on hyvin traumaattinen menneisyys, tietysti vielä Puolalla ja Espanjalla paljon traumaattisempi kuin Suomella, mutta kuitenkin, niin eihän se nyt pidemmän päälle käy, että mistään ei puhuta.
Niin, ja eihän siellä Espanjassakaan, vaikka se unohtamisen sopimus tehtiin.
Ja
niin,
ei kai se ollut juridinen sopimus varsinaisesti.
No, niin, ei välttämättä poliittinen sopimus tietysti, että, mutta se, mitä se on niin seurannut, että nyt se haavahan ei ole umpeutunut. Mm. Nyt siellä kipuillaan sitä edelleen, ja sitä on ikään kuin avattu, ja riita vaan jatkuu.
Ja tavallaan eihän tuommoista niin kuin sopimusta juridisessa mielessä voi edes silloin, jos puhutaan siitä, että asioista ei saa puhua. Mm. Eihän semmoista nyt oikein voi vapaassa demokratiassa edes tehdä.
Niin, ei se varmasti mutta, se oli poliittinen sopimus, niin. Siis kun puolueet sopivat keskenään.
Mutta näin voi sanoa, että kyllä Suomessa tapahtui näin, ja poleemisesti niin kuin Katja Boxberg ja Taneli Heikka tuossa erinomassa kirjassaan Lumedemokratia kirjoitti, niin Suomessa ei ylipäänsäkään syntynyt proletariaatin diktatuuria, vaan tämmöinen puolueiden yhteisdiktatuuri, joka kuitenkin sitten oli hyvin vahvasti sidoksissa tähän toisaalta Neuvostoliittoon, YYA-aikaan ja siihen konsensus Suomeen, joka silloin rakentui. Ja mä myöskin jonkin verran siinä kirjassa käsittelen tätä niin kuin suomalaisen konsensuksen ja sitten tämän pohjoismaisen esimerkiksi ruotsalaisen konsensuksen eroja. Ja lyhyesti nyt jos sanon, niin suomalaisen konsensuksen ominaispiirre oli se jatkuva neuvostovaikutus, joka teki myös suomalaisesta konsensuspolitiikasta tietyssä mielessä epäterveemmän ja autoritaarisemman kuin ruotsalaisesta konsensuksesta, johon kuitenkin liittyy periaatteessa aina se, mitä kovasti täällä pilkataan, se diskuteeraus.
niin ruotsalaisen konsensuksen idea ainakin ideaalisti, eihän tietenkään käytännössä mene aina näin, mutta on kuitenkin se, että ensin diskuteerataan ja sitten tehdään, ja sen takia diskuteerataan sitten vaikka pidemmän aikaa. Suomessa se on sitä, että Matti Vanhanen sanoi, mikähän vuosi se oli. Pääministerinä taisi olla, että ei meillä keskeneräisistä asioista ei pitäisi puhua.
Hän kielsi oikeasti niin ministereitään puhumasta ja keskeneräistä.
Ja tuli vähän semmoinen fiilis, että ehkä yritti kieltää vähän muitakin. Milloinkas sitten yhteiskunnallista keskustelua käydään? No joo, siis totta kai hallituksessa pitää olla pelisäännöt. Ei ministeritkään voi tietenkään, jos halutaan tuloksia, niin ei voi joka ikinen tunti antaa tuota lausuntoja ja sitä, mitä kabinetissa tapahtuu. Mutta eihän se, niinku, se viesti, minkä tuommoinen lausunto lähettää.
Se kertoo kyllä suomalaisuudesta ja varmaankin juuri sen suomettumisen aiheuttamasta jälkisuomettumisen kulttuuri. Ehkä hän tiivisti sen idean juuri niin kuin tietämättä, mitä sanoo, ja silloinhan juuri aina totuus tulee ulos, kun ei oikeasti puhu jostain muusta ja paljasti ehkä jotain suomalaista mielenmaisemasta.
Mutta hän on ehkä sen takia myös suosittu poliitikko katsoa Bidenia tai George W. Bushia tai muita, niin hehän on vähän samanlaisia, lapsenomaisia.
Matti voi olla vielä presidentti joskus. Mutta mitä sä ajattelet, nyt saa spekuloida ihan villisti, mitä tulee tapahtumaan niin kuin tulevina vuosina Suomessa ja Euroopassa tämän suhteen? Että kun nyt ne on tosiaan Suomessakin todella iso henkinen muutos. Mä luulen, suurin osa ihmistä ei ehkä ihan tajunnut sen muutoksen suuruutta tässä. Että se on vaan pintakuohu se, että mentiin Naton jäseneksi, kun todella isot kulttuuriset niin kuin syvärakenteet yhtäkkiä niin kuin liikahtavat. Niin mitä tästä oikeastaan seuraa? Ehkä sitten Virkin ehdottama muistiorganisaatio alkaa toimia ja tulee lisää tietoa ja muuta, mutta miten tästä niin kuin eteenpäin sitten? Mitä tulee tapahtumaan? Saksassa on avauduttu massiiviseen petokseen, että heidät vietiin niin kuin totaaliseen niin kuin energiapoliittiseen niin kuin umpikujaan. Ydinvoima ajetaan alas ja riippuvaiseksi kaasusta. Suomeen yritettiin samaa. Kaikki tämä on sortunut. Mitä meille nyt käy sitten seuraavan 10 vuoden aikana? Muuttuuko suomalainen kulttuuri sekä politiikassa että laajemmin sitten?
Niin. Tähän voisi tietysti heittää sen perinteisen suomalaisen, että ennustaminen on vaikeaa ja tulevaisuuden ennustaminen vielä vaikeampaa. Tai niin kuin
oliko se joku suomettumisen ajan poliitikko?
Vanha itä-helsinkiläinen sananlasku sanoo, että kaikki päättyy aikanaan, vaan konsanaan ei milloinkaan. Eli kyllähän eihän historia mihinkään lopu.
Ei ehkä
edes fukujaamalaisessa mielessä lopu, mutta mä näen, että kyllä tässä on niin suuria muutoksia tapahtunut, että kyllä aika pysyviä asioita tulee tästä muutoksesta jäämään, ja ei Suomi ole entisellään, eikä länsi ole entisellään, Eurooppa ei ole entisellään. Se, että millä aikataululla sitten tapahtuu mitäkin, mitä tarkalleen ottaen tapahtuu, niin ne on sitten enemmän semmoista vähän noita tohtorointia. Niitä lähteä ennustamaan, ja niinhän se yleensä on, että aina mennään 2 tai 3 askelta eteenpäin ja sitten 1 tai 2 taaksepäin.
No mä tässä pennään vähän kysymystä.
Mä sen verran sanon vielä, että kyllä mun mielestäni olisi nyt niinku helpompaa vaan ripästä se laastari tästä kerralla. Joskus se kertarytinä on parempi kuin ainainen kitinä, ja sen takia ne arkistot olisi nyt tässä hyvä avata.
Niin, no mä tässä menen kysymystä, kun mun yksi vaikutelma on se, että Itä-Euroopan, että perinteisen Itä-Euroopaksi niin kuin luokiteltavien valtioiden asema tulee niin kuin voimistumaan Euroopassa, koska nyt meille näytettiin ja Länsi-Euroopalle myös, että he olivat oikeassa kaikki nämä vuodet. Ja he tulevat saamaan ehkä enemmän painoarvoa EU:ssa ja heitä ei enää sellainen katsota alaspäin, kun tässä on vuosikymmenet katsottu. Että tämä olisi ehkä se niin kuin eurooppalainen iso muutos. He saavat ehkä jonkun komission puheenjohtajuudenkin lähivuosikymmeninä.
Tämä on iso muutos, ja sitten se, mikä on myös iso muutos ihan maailmanpoliittisesti, niin on se, että Suomen NATO-jäsenyys, joka tekee Suomesta selkeämmin Yhdysvaltain liittolaisen, lopettaa tämmöisen sillanrakentajaroolin, mitä nyt kauniisti on tätä itäkorruptiota kutsuttu sillä nimellä, niin se tavallaan sulkee tämän avoimena olleen portin täällä Pohjolassa, ja muodostaa Euroopan unioniin semmoisen, ei nyt tietenkään mikään, Risto J. Penttilä ehkä käyttää jotain sanaa, vanha uusi Kalmarin unioni, tai ettei nyt tietenkään mikään tämmöinen vanha rakennelma nyt täysin vastaa sitä, mikä
no, tulee
olemaan. Niin, mutta kyllä niin kuin näen, että EU-politiikassakin niin Euroopan unionin rooli esimerkiksi tulee muuttumaan, ja toivon mukaan positiiviseen suuntaan lähiaikoina, koska nimenomaan tämä Suomen geopoliittinen asema on monessa mielessä ollut viimekätinen syy sille, minkä takia Suomi on liimautunut Saksan ja Ranskan kylkeen Euroopan unionin sisällä, harjoittanut tietyn tyyppistä esimerkiksi rahapolitiikkaa ja kannattanut tietyn tyyppisiä ratkaisuja, ja Euroopan unionin on muodostumassa tämmöinen transatlanttista yhteyttä korostava pohjoinen blokki, joka tulee olemaan ihan merkittävä vastavoima sitten Ranskalle ja Saksalle, jos voi sanoa, että nämä edes toimivat yhdessä. Nythän on näyttänyt siltä, että Ranska ja Saksakin ottavat toisiinsa vähän etäisyyttä. Täälläkin ehkä monesti nähdään, että nämä maat paljon niin kuin samankaltaisempina kuin ne todellisuudessa sitten poliittisilta intresseiltä ja linjaltaan ovat, koska heillä on tapana kuitenkin neuvotella paljon kahden kesken. Mutta kyllä ihan EU-politiikassa tulee tämmöinen muutos varmaankin tapahtumaan, ja se on viime kädessä tämän Suomen NATO-jäsenyyden seurausta pitkälti, ja Ruotsin NATO-jäsenyyden, mutta ennen kaikkea Suomen NATO-jäsenyyden, koska ilman Suomen NATO-jäsenyyttä ei olisi toteutunut Ruotsin NATO-jäsenyyttä. Ja mitä sitten tulee ihan Suomen sisäiseen ilmapiirin muutokseen, niin vaikka nyt meikäläisen kirja tietysti mä voisin sanoa, että kauheeta, kun ei ole ollut joka lehden etusivulla tässä puoli vuotta ja niin kuin kauhistellaan, että vaietaan ja sitä ja tätä, mutta ei se nyt ihan noinkaan mene. Että kirjahan on luettu hyvin paljon ja myynti on hyvää tämmöisessä podcast-keskustelut. Nämä on paljon parempia kuin jotkut lyhyet lehtiartikkelit, pintaraapasut.
Jotka tehty tiedotteen perusteella.
Niin, että ihmiset kyllä ymmärtävät, mitä tässä on tapahtuneet hiljalleen, mutta ymmärtävät kuitenkin. Ja kyllä suomalainen perusmentaliteetti varmasti muuttuu länsimaiseksi, sanotaanko näin.
Hienoa. Kiitos Pekka Virkki.